armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Johannese evangeeliumi 21. peatükist esimesed 14 salmi. Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tiberia järve ääres, aga ta ilmus nõnda. Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ja Naatanael, kes oli Galilea Kaanast ja Sebeduse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid seal koos. Siimon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale. Nad ütlesid talle, me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati, ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal, ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile, lapsed, on teil midagi leiva kõrvaseks? Nad vastasid, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke noot paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on issand. Siimon Peetrus kuulnud, et see on issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alasti ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid paati, paadiga nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes 200 küünart ja vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile, tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda täis suuri kalu arvult 153 ja noot ei rebenunud, kuigi neid oli nii palju. Jeesus ütles neile, tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et ta on issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnuist ülestõusmist. Aamen. Istuge. On ülestõusmispühade järgne aeg ja see tekst, mida lugesin, on ka vahetult Jeesuse ülestõusmise sündmuste järgne aeg. Ja see oli selline ebakindel aeg. Jüngrid olid üle elanud suure pettumuse, kui Jeesus risti löödi. Siis nad olid saanud küll imelised sõnumid ja isegi Jeesus oli ilmutanud ennast ülestõusnuna nendele. Aga nende usk vajas tol korral ikkagi veel kinnitust. Kas see on ikkagi tõsi? Tänases tekstis, mida loeme, on mõned killud, mis siis sellisel ülestõusmise järgsel ajal võib meie elus juhtuda ja mida me võime tunda. Ja ka meie elus on nii, et kui me oleme leidnud Jeesuse või oleme leerikoolis käinud, leerikool on võib-olla mõnes mõttes huvitav ja põnev, aga kui leeripäev on läbi, siis on selline nagu tühjus tunne, ei tea, mis nüüd edasi saab. Meil võib olla selliseid auke, kus meie usk ei ole veel küllalt kindel, midagi oleme kogenud ja me ei tea, kuidas edasi minna. Tollel hetkel ilmselt issand tahtis jüngrite usku kinnitada. Need jüngrid olid läinud Galileasse, nii nagu Jeesus oli käskinud. Aga võib-olla Jeesus oligi kokku leppinud Galileas kohtumise selle tõttu, et kus nendel jüngridel ikka minna, sealt kandis nad kõik pärit olid, küllalt nad kodukanti tagasi lähevad. Tol korral otsus merele minekuks võis olla küll ka vana elu juurde tagasi pöördumise märk, aga võib-olla lihtsalt meestel oli toidunappus, kui Jeesus kaldalt küsid, et lapsed, kas teil on midagi leiva kõrvas, siis nad pidid ütlema, et ei ole. Ilmselt praktilised vajadused sundisid neid merele minema, et midagi saada. Nende hulgas, keda nimetatakse, on Peetrus, kes on oma hingevapustused üle elanud, kui ta on Jeesus ära salanud. Nende hulgas on ka Toomas, kes tõepoolest oli ka, ei olnud ka kergeusklik mees, kellel, kes oli nõudnud Jeesuse haavade katsumist, et ta võiks uskuda, et kui ta ei näe, siis ta ei usu. Seal oli ka Naatanael, kes, kelle kohta Jeesus ütles ka, et see on üks tõsine Iisraeli mees, kelles ei ole kavalust. Kui Filippus kutsus Naatanaeli, siis Naatanael ütles, et kas Naatsaretist võib tulla midagi head. Tema oli juba kahelnud ja kui Jeesus rääkis selle, et ma nägin sind viigipoal enne, kui Filippus sind kutsus, siis selle peale Naatanael just kui aimas ära, et see Jeesus ongi Messias. Ja Jeesus ütles, et sa usud vaid sellepärast, et ma ütlesin, et ma nägin sind viigipoal, sa saad näha veel suuremaid asju. Need mehed olid sellised, kes ilmselt tõsiselt kergelt ei võtnud sõnumeid Jeesusest, vaid tahtsid veenduda sellest, on see tõsi. Nende hulgas nimetatakse ka veel kahte meest, Sebeduse pojad, Johannes ja Jaakobus. No nemad olid elus, neid oli nimetatud pikse poegadeks ja ägeda loomuga nad olid. Nad olid unistanud kõrgeid kohti kord tulevases Jumala riigis, aga nad olid ka palunud taevast tuld, et hävitaks linnad, kes neid vastu ei võtnud. Nüüd need tulised mehed olid kogenud, et kuidas Jeesus neid hoolib ja nad ise nimetasid, et jünger, keda Jeesus armastas. Ja küllap Jaakobuski oli sellest tuliseks saanud. Ta oli esimene jüngritest, keda hukatakse. Ta oli tuline evangeeliumi kuulutaja. Need sellised mehed olid seal paadis. Ja nüüd Johannes ütleb, et see on kolmas kord, kui Jeesus nendele ilmus. Kolm korda on just kui, nagu öeldakse, kohtuseadus, kui üks kord midagi näed või teine kord tundub, kui kolmas kord ka veel ilmub Jeesus üles tõusuna, siis on, peaks olema hinges selgus, et ta on tõesti üles tõusnud. Ja tõsi on see, et võib-olla üks kogemus ongi selline, mis mööda läheb, aga kui teatud kogemusi on rohkem, siis me võime olla veendunud asja tõelisuses. Eks kolmas kord oli ka Peetruse jaoks Jeesuse kutse. Esimene kord oli siis, kui Andreas tõi Jeesuse või Peetruse Jeesuse juurde ja Peetrus ütles talle, et Siimon Joona poeg, ma ütlen, sinu nimi on nüüdsest alates Keefas või Peetrus. Seal algas Jeesus Peetruse teekond koos Jeesusega. Teine kord oli siis, kui Jeesus oli käskinud võrgud heita välja. Peetrus ütles, et terve öö nägime vaeva, aga ei olnud midagi saanud. Luuka evangeeliumi viiendas peatükis räägitakse. Ja sinna said suure kalasaagi ja siis Peetrus tunnistas, et mine minu juurest ära, ma olen pattune inimene. Tolle peale Jeesus ütles, et ma teen teist inimese püüdjat. Ja nüüd on kolmas kord, kui Jeesus ilmutab ennast samasuguse kalasaagi kaudu ja ilmselt juba valmistab Peetrus ette suuremateks ülesanneteks. Need kutsumised ja ilmised läksid järjest nagu vägevamaks. On öeldud, et see on nii nagu Kaana pulma loos, et Jumal hoiab alati paremad asjad lõpuks ja viimaks. Nii ka need ilmutused läksid järjest olulisemaks ja kesksemateks. Jumala annid kasvavad üha suuremaks. Selle maailma pürst allab algul midagi palju ja pärast hakkab ära võtma, aga Jumal annab pisut ja hakkab järjest rohkem juurde andma. Nüüd olid nad elanud selle ilmumise uuesti läbi ja küllap oma hinges uut julgus saanud. Selle hetke juurde kuulub veel seegi, et kui Jeesus kaldal neid hüüdis, nad ei tunnud teda ära. Ja see oli üsnagi tavaline asi, et üles tõusnud issandat, need, kes Jeesusega olid kogu aeg koos käinud, ei tundnud ära. Ei tundnud Maaria Magdalena, kui ta oli haua juures, üles tõusnud Jeesust, pidas seda aednikuks. Alles siis, kui Jeesus teda kõnetes, siis tundis ta ära, et see on Jeesus. Kui Emmause teel jüngrid läksid Jerusalemmast ja Jeesus käis nendega kaasas, siis öeldi, et jüngrid ei tunnud teda ära. Olgu küll, et nende süda põles nende sees, kui Jeesus nendele kirju seletas. Miks nad ära ei tunnud? Võibolla ollakse mõnikord liiga mures. Võibolla ollakse liiga argipäeva keskel. See on liiga tavaline. Me ootame Jumala ilmumist mingisuguses erakordsuses, aga kui ta tuleb väga tavalises, kui ta tuleb tavalises Jumala teenises, tavalises sõnas, siis me ei tunne teda ära, me ootame midagi muud. Alles siis, kui Jeesus leiba murdis, siis läksid nende silmad lahti ja nad said aru, et tema on issand. Ja nüüd on nad seal järve ääres ja ei tunne teda ära. Alles siis, kui Jeesuse sõna peale nad saavad suure kalasaagi, siis meenub nendele veel üks eelmine kalasaak. Ja Johannes on see, kes ütleb, et ta, see on issand. Peetrus selle peale tormab üle paadi ääre vette, et Jeesuse juurde minna. Me võime olla vahest, meie tähelepanu võib olla kusagil mujal ja issand võib käia meie kõrval, aga me ei tunne teda ära. See olukord oli ka jüngritel. Aga nüüdki me võime tulla issanda lauale ja kogeda midagi sellist, millest me kord varemki oleme õnnistusi saanud ja tunda tema lähedalolu. See lugu, mida lugesin, on ka üks lugu sellest, et Jumal tahab anda meile uued algused. Jüngrite elus oli üks etapp lõppenud. Ja selle sündmusega algas jüngrite jaoks midagi uut. Vana pandi maha. Vanast enam ei räägitud. Jeesus ilmutab ennast uuesti ja hakkab jagama nendele uusi ülesandeid. Kogu see 21. peatükk Johannes evangeeliumis on kirjutatud nagu juurde hiljem. Eelmine peatükk, 20. peatükk ja lõpetab Johannes evangeeliumi kirjutamise. Ja ta ütleb, et aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, et teil oleks uskudes elu tema nimesse. Nii lõpetab ta oma evangeeliumi ja siis hiljem kirjutab ta 21. peatüki juurde. See on mingisugune uus algus, uus võimalus. Ja Jumal tahab kinkida meile neid uusi võimalusi ja uusi alguseid. Me võime elus korduvalt eksida ja tunda, et me oleme kõlvatud ja me oleme läbi kukkunud. Ja seal tahab issand anda meile uue alguse. Kõik vana on unustatud. Mõnikord naerdakse kristlaste üle, et mis kristlastel viga teevad, aga pattu ja tulevad ja paluvad andeks. No ega see nii lihtne ei olegi, et teed pattu ja palud andeks, aga tegelikult täpselt nii ongi. Jumal annabki võimaluse, kui sa oled 1000 korda eksinud, siis Jumal annab sulle võimaluse veel uuesti alustada. Ja iga usklik langeb. Sellist usklikku ei ole olemas, kes ei langeks. Aga Jumal tahab anda uue alguse. Me tuleme iga kord Jumala ette, ma vaene patune. Anna mulle andeks minu patud ja Jumal annab meile patud andeks. Keegi nägi kord nägemuse, et ta eksis ja läks Jumala juurde ja palus andeks. Jumal andis tal andeks. Aga järgmisel päeval ta eksis sama asjaga ja läks Jumala juurde ütles, et anna mulle andeks. Ja Jumala andis andeks. Nüüd ta oli korduvalt käinud andeks palumas ja jälle oli eksinud. Nüüd ta tuleb Jumala juurde ja ütleb, et Jumal, ma olen 10 korda juba eksinud. Kas sa enam annad mulle andeks? Ja Jumal ütleb, et ei, et sa tuled esimest korda. Ei, no kuidas nii? Ma olen 10 korda käinud juba andeks palumas. Jumal ütleb, ei, sa tuled esimest korda. Ja siis saab too nägemuse nägi aru, et kui Jumal andestab, siis ta ka unustab. Me iga kord tuleme Jumala juurde, kui Jumal on meile andestanud. Siis kui me eksime, siis me tuleme nagu esimest korda tema juurde, sest vana on kõik pühitud. Jumal tahab anda meile uue alguse võimaluse. Ja see on meie lootus, et me võime tulla tema juurde sellisenaga me oleme ja juhtub elus, mis juhtub. Nüüd võivad, jüngrid näevad, et Jeesus kingib nende jaoks uue alguse. Nad olid teda salanud, nad olid põgenenud. Nende hinges oli olnud uskmatus. Jumal annab nendele uue alguse. Selles peatükis, mida lugesin, on veel mõned asjad. Selle sündmusega valmistab Issand neid ka tuleviku teele ette. Nad nägid seda, et oma jõuga ei ole võimalik Jumala riigis midagi teha. See töö, mille Issand nende kätte annab, kunagi ta oli öelnud, et te peate olema inimeste püüdjad, aga nüüd nad saavad aru, et seda tööd ei ole võimalik teha inimliku tarkusega, inimlike võimetega, inimlike oskustega, inimlike teooriatega. Need kalamehed olid paaril korral kogenud, et nad olid oma parima annud, aga mitte midagi ei tulnud välja. Ja kui nad võrgud heitsid sisse Jeesuse sõna peale, siis said nad suure kala saagi. Jeesus oli Johannes evangeeliumis rääkinud, et mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis te kannate palju vilja. Lahus minust ei suuda te midagi teha. Jumala riigis ei ole võimalik häid tulemisi kuidagi inimlikki intensiivsete meetoditega välja pigistada. Me võime küll palju segadust tekitada, aga Jumala riiki tulevad, püütakse inimesi Jumala sõna peale. Kui me seeme seda Jumala sõna, Jumala korralduse ja Jumala käsu peale, siis kingib Jumal sellele oma õnnistuse. Nii et inimlik tarkus ja Jumala õnnistus ei käi käsi käes. Inimene võib oma tarkuses teha midagi ja tulemused on väga tagasi hoidlikud. Inimlikul tarkusel on oma koht, aga Jumala riigis, hingede päästmisel, inimlikust tarkusest jääb üsnagi väheks. Meil oli võimalis teha kunagi üks intervjuu Cliff Richardiga. Ja seal ta kõneleb sellest, et ta on esinenud paljudel suurtel staadioni koosolekutel, kuulsate evangelistite kuulutusretkedel muusikosaga teenides. Ja siis ta ütles, aga oma vaimuliku toidu olen ma saanud oma kodukülas, seal kohaliku preestri kuulutuse kaudu. Üks tavalik külapapp on see, kes on talle vaimuliku kasvamiseks tolle vajaliku toidu andnud, pannud lauale. Kui Jumal teeb oma tööd lihtsate inimeste kaudu, kui seda tehakse Jumala vaimus, juhituna ja Jumala sõna peale. Ja nii teeb Jumal tööd igal pool ja sellepärast ei ole jäetud Jumala riigi töö sõltuvusse inimvõimetes, et meil ei ole siin akadeemikuid ja professoreid kuulutus tööd tegemas. Jumal kasutab oma meetodeid. Seda pidid jüngrid teadma, nood lihtsad kalurid, kes läksid välja, et teha jüngriteks kõik maailma rahvat. sellel hetkel, kui nad välja läksid, õppisid nad veel midagi tundma. See oli see, et sellel teel on kõik asjad Jumala käes. Kui jüngrid olid tulnud oma kalasaagiga rannale, siis tegelikult olid Jeesusel juba lõkke peal kalad küpsemas. Jumalal olid kõik asjad olemas, aga ta vajas ka jüngrite kalasaaki ja jüngrite tööd. Kõik asjad on Jumalas olemas. Jumal suudab kõik teha, aga ta tahab kasutada meid selles töös. Jumal suudab aidata igat inimest. Ta võiks jagada kõikidele vaestele küllat, aga Jumal on nii seadnud, et ta tahab, et sina annaksid oma naabrile ja naaber annaks sinule, et me üksteise eest hoolitseksime. Küll Jumalal on meelekald, nii nagu kõrbes mannat jagada kõikidele küllat. Aga ta vajab meie tööd. See on Jumala riigi eripära, et ta kasutab sind ja mind. Mingi probleemi oleks Jumalal lotterii piletid, numbreid sättida nii, et kõik usklikud võidaksid, aga pea võite. Aga see ei ole Jumala plaan. Jumala plaan on see, et meie üksteise eest hoolitseksime. Ja teine teise toidulauale paneksime, mis vaja on. Seda pidid jüngrid teadma. Tema käes on kõik meelevald, aga ta ootab, et sina oma osa annab. Jeesusel oli meelevaldki tol korral, kui ta pikka päeva oli kuulutanud ja rahvas oli näljane. Tema oleks saanud kõike teha, aga ta vajas ühe pisikese poisi viite leiba ja kahte kala, et neid võtta ja seda kasutada rahva toitmiseks. See on Jumala viis. Ja tollel äratundmise hetkel, mida jüngrid läbi elasid, said nad veel aru, kui nad olid kaldale tulnud, siis ütles Jeesus jüngritel, tulge sööma. Ja see issand, kes üles tõusna meile ilmub, tema hoolitseb meie eest. Nii ta kutsub ka oma riigi tööle inimesi. Tema katab laua. Täna ta ütleb meile, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Issand toidab meid oma sõnas, oma sakramendis ja kogu Jumala teenistuses teenib tema meid, et me võiksime vaimulikult kasvada, seespidise inimese poolest tugevaks saada. Et me võiksime hoolitsetud olla, et meie püsime usus. Tema hoolitseb meie eest. Ja nagu Joosepki ütles, et ma hoolitsen teie ja teie laste eest. Issand tahab hoolitseda ja hoolt anda meie eest. Selle üles tõusnud Issanda kätte me võime ennast anda. Ja öeldi, et kõik said aru, et see on Issand, aga keegi ei julgenud midagi ütelda. On mõningaid sellised äratundmise hetki, kus me kõik teame, aga see on nii püha, et me ei julge seda välja ütelda. Ma olen kõnelnud seda, kui kord Bangkokis ühes Buda templis ühelt meie kaasrändurilt varastati raha ja piletid ja passid ära. Aga enne seda oli üks Buda munk, Buda kuju tollele mehele kaela riputanud. Ja kui me siis seal riste peal, kuna mõne tunni pärast pidi lennuk üles tõusma, panime käed kokku ja palvetasime, kukkus see Buda medaljon meie jalgadete maha. See mees küll võttis kiiresti pistis tema taskusse. Ja tol hetkel keegi midagi ei ütelnud, aga kõik teadsid, et üks Jumala kaitse oli ühe mehe pealt korraks ära võetud. Ja pärast Vene saatkond, see oli veel siis nõukogude aeg, talle kiiresti lennuki piletid uuesti korraldas, siis ta ütles, et kui ma saatkonnast välja tulin, siis ma viskasin selle Buda kuju nii kaugele, kui ma vähegi jõudsin. On mõningad ära tundmised, millest ei taheta palju rääkida, aga milles ollakse veendunud. Jumal võib hoolista meie eest ja Jumal võib ka oma hoolitsuse ära võtta, kui me kergekäeliselt mängime igasuguste ebajumalatega ja muude posimistega ja jõududega, mis meie ellu võivad tulla. Nüüd olid jüngrid tunnud, et tema on issand. Ja see veendumus oli see, millega nad läksid nendesse päevadesse, kus Jumal sai neid kasutada oma riigi jaoks. Ja see viimakse kalasaak, mis jüngritele anti, öeldi, et see oli väga suur. Suuri kalule 153. Miks 153 ei keegi seda tea? Võib-olla mõned arvavad, et tol korral oli 153 kalaliiki teada, aga ühtegi sellist nimekirja pole teada. Aga profet Hesekiel oli rääkinud tulevastest aegadest ja ütles, et need veed voolavad idapoolsetele aladele, jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre. Nende merre jõudes paraneb seal vesi ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu need jõed iganes tulevad, virguvad ellu ja seal on väga palju kalu. Sest kui need veed jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb. Ja kalahamaid seisevad selle ääres en keedist kuni en eglaimini. Eglaimini. Rikkalik kalasaak on seal eglaimini. Aga hebrea keeles on tähed ja numbrit mõlemaid kasutatakse samade tähtega. Kui eglaim lugeda numbritena, siis on 153. Võib-olla meelus jüngritele see rikkalik saak, mis tuleb siis, kui Jumala veed hakkavad voolama. Ja kui jüngrid istusid nüüd Jeesusega lauas, siis nad tundsid, et Jumala and on erakordselt rikkalik. Nad on ühe rikkaliku andestuse osalised. Ja nad võivad minna tööle, kus Jumala õnnistus rikkalikult neid saada. Ja kui me oleme nüüd üles tõusnud ja püha järsel ajal kahtleva ja ebakindla olekuga, siis Jumal tahab samal viisil meid kinnitada meie tulevikku. Ja ta tõotab olla meie juures maailma ajastu otsani. Aamen.